Basango na Vewa.
Mpoko yelamu na bino banso ba ibozuli bakwa kolanda sango na biso na lokote na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Félix Tshisekedi, mokonzi ya ekolo Congo démocratique, azalaki lelo na ndako na ye ya mosala na cité ya Union africaine na Masolo, na lisanga ya bakili mibeko ya ituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri. Liboso ya ministre ya mbo ya RDC Sama Lukonde pe bakambi ba commission défense pe sécurité ya Assemblée nationale mpe ya Sénat, bokutani boye bozalaki mingi mingi mpona kolobela maimatali bokengi mpe état de siège na bituka biemi balé na suka Masolo na bango. Bakili mibeko baye basakoli ete batie na isika Lingomba to commission yoko pona mabongisi ma table ronde pour l'état des sièges et yé, Kolanda Patrick Nouyaya, Molobelia Mboulamatali ya RDC, Oyo Azalaki pe na beaucoup taniboye, Eko Bandana sans ya zo minayoko ezali kouya. Milulu mia ko kabola bokonzi kati na bakambi ya sika mpe bakala ya bayima mpinga mafardese misali makililo na kan kokolo liboso ya mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi, premier ministre Sama Lukonde pe bakambi bayike Bambulamatali. Na milulu miye, General Celestin Mbala atiki ebonga ya na lieutenant General Christian Chiwewe mokambi ya sika FARDC. Lieutenant General Christian Chiwewe Songesha apona makibro chef d'état-major ya FARDC omokoma le 3 octobre moliki. Liboso ete akoma na ebonga eye, Lieutenant General Christian Chiwewe azalaka mokambi ya garde républicaine mampinga maye mabatelaka mokambi wa ekolo pe libotali ya ye. Ekolo Congo démocratique ezalaki lobby na kati na bikolo nkamayoko na tukumine ina mitano na oya ONU biye bivotaki pona kotelemela bitumba ya ekolo Russie ezali kosala na ekolo Ukraine pe bokoti sina makasi ya ndambo ya mabele ya ekolo Ukraine ongambo ya ekolo Russie na mokano ezomaki lobby loleki. Assemblée générale ya ONU etelemeli bitumba biye pe esengi na ekolo Russie na kotika na lombango penza bitumba biye ezali kosala na ekolo Ukraine. Si ma vote eye, bikolo nkamayoko na tukuminei na mitano ba telemela ki Rusi, tukumisato na mitano ba boyiko pesa makanisi ba bango, mpe mitano ba pesi maboko na ekolo Rusi po na bitumba biye. Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque ya Kinshasa, asengi na bakonzi ba ekolo na kosala manso po na kozongisa kimia na Kwamut na ituka Mai Ndombe. Tata Cardinal lobi yango na misa asalaki lobi loleki po na boyokani kati na bafandi ba Kwamut na ingumba Bandundu. Po na ye amoni ete mbula matali azali ata mokete na eteni e ya RDC. Mpe abakisi ete soki tosali ngelete bozangi bokengi boye bokoki kokota na ingumba mokonzi Kinshasa. Bosengeli koyeba ete bato mwambe babomamaki omokolo mwami bale moleki na basimba minduki baeba utaki na Kwamut na mboka Kisia Kambulu territoire ya Bagata esakoli baibo kengi babisika biye. Bilenge babale baye bafunda mikozala ba mai mai ba babomami na mabanga obutu ya mokolo mwami bale kulanda mokolo mwami sato na bafandi ba mboka Lubango na territoire ya Lubero province ya Nord Kivu. Kulanda maloba mwami Kanzira mokonzi ya groupement Buhimba na actualite.cd, bilenge baye bazalaki na Lingomba lyoko lya bato baye bazwamaki na makwangula ba lance pe mando kimisusu ya ndenge na ndenge ntango bazalaki kotungisa baleki nzela. Mikolomiye basimba minduki baike bazali komonana na bamboka nzike ya territoire ya Lubero epai wapi bazali kotungisa bafandi babisika biye. Yoweri Museveni mokambi ya ekolo Uganda apameli lobi loleki ba minganga ya bonkoko na kotika kosalisa bato baye bazali na bokono bwa Ebola mpona kopekisa ete bokono boye bopanzana lisusu makasi. Na lisi kulu asalaki lobi na itando yeke ya ekolo na ye, president Museveni asengi na bayi bokengi na kokanga moto nyonso oyo amonani kozala na bokono boye soki aboyi kobombama. Bosengeli koyeba ete bokono boye bobimaki na sanza eleki ya na ekolo Uganda esili bongo koboma bato zomi na libwa. Mokambi ya Organisation Mondiale ya Santé Tedros Adhanom asakolaki kaka lobi loleki ete bomeki bamongele mpona bokono boye bokobanda na mposo bizali koya na ekolo Uganda. Cour militaire ya ituka Ituri eye ekutanaki na Chiomia territoire ya Djugu euti kokatela mibu zomi na ya boloko na basimba minduki ya Kodeko zomi na libwa. Bato baye bafundami kosala makambo bayike mpe mamabe ya kubomaka batu pe komema bango na bisika biyebanite. Tokomi na suka ya sango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli oye otikala malamu.